Muž roku 2019, kauč životního stylu a osobní trenér, to je Vojtěch Urban, upozornil na sebe ještě jednou, když krátce po vítězství odvážně prohlásil, že je ve svých 26 letech v podstatě neplodný. Vítejte u nového dílu Redline podcastu, ve kterém vás čeká otevřená zpověď, jejíž cílem je pomoci ostatním. Vojte, dobrý den.
Dobrý den, Kamilo, teda vy jste to uvedla.
Rovnou k věci.
Bulvární nadpis úplně.
Rovnou k věci, že? Na druhou stranu, myslím si, že jsem byla velmi upřímná, protože přesně s tímhletím tématem vy jste mě oslovil, že jo?
Je to tak, já tak nějak, jak jsem si tou svojí osobní krizí procházela, zpracovala si ať už hlavu, anebo to fyzické zdraví a už mi přišlo, že jsem to měl natolik zpracované, že by byla škoda, obzvlášť když do toho oboru zdraví dělám a jako odborník na zdravý životní styl jsem sám sebe o to zdraví vlivem samozřejmě té rychlé doby a toho tlaku na výkon, který tady je a čelíme mu všichni, tak jsem se to zdraví připravil a podařilo se mi tu lekci pochopit, tak mi dávalo největší smysl podělit se o to s ostatními.
Tak pojďme na to, začneme na tom začátku a já se zeptám na něco, co mě teda upřímně jako ženě léta běhá hlavou, než se dostaneme k tomu vašemu úplně jako té nepříjemné části. Co muže motivuje k tomu, aby se přihlásil do soutěže muž roku? Protože já jsem vždycky teda na ty chlapy koukala a říkala jsem si sakra, co jako chlapa motivuje na tom, že se někde promenáduje v trenkách.
No tak teď jste jako popsala v závěru té věty tu úplně největší noční můru, která mě tam jako potkala v rámci té soutěže. A já se přiznám, že já jsem nikdy neměl moc modelingové nebo podobné ambice. Já jsem byl obtloustlé dítě, do 22 jsem měl vyholenou hlavu, takže jsem ani nevěděl, že mi na ní může vyrůst takovýhle květák a že to může někoho zaujmout. No a pár lidí z okolí tak mi dávalo podněty v posledních letech, že by bylo možná fajn to zkusit a tak dál, ale já jsem vždycky říkal, ne, já chci, aby mě lidi brali jako odborníka, jako profesionála a ne jako modelku. No a asi něco uvnitř mě, nějaký strach z toho, že nebudu dost dobrý, něco si dokázat, potřeba toho vnějšího ocenění, no kombinace tohodle a jednoho vnějšího impulzu od moderátorky na prvně, když jsme byli dělat rozhovor o novoročních předsevzetích, tak za mnou po tom natáčení přišla a říkala, že je v porotě, že možná by bylo fajn, kdybych došel na casting. A tehdy se to zlomilo a já jsem říkal, tak možná jsem v životě spíš litoval věcí, které jsem neudělal, než těch, které jsem udělal. A nakonec jsem tam šel, skončil jsem ve finálový 12. Až pak jsem teda zjistil, že mě tam čeká nějaká promenáda v plavkách, ale už nebylo úniku.
To jste fakt nevěděl.
Ne, já jsem přiznám, že jsem se jako nedíval na průběh toho finálového večera a o volné disciplíně jsem taky jako do té doby nějak neuvažoval, takže no, bylo to docela výzva.
Tohle musím říct, že mi připadá skoro prohlášení ze včera, kdy Meghan Markle byla velmi překvapená, že před královnou musí udělat pukrle. Ale chápu, že do té doby jste se věnovali jiným věcem. Fakt je zase, že vy jste byl živoucím příkladem, aspoň teda na ten vnější pohled, živoucím příkladem té vaší profese, toho, že jste jako opravdu byl vycvičený a tak. Já jsem se dívala na ty vaše fotky, vypadal jste moc pěkně. Můžu to říct, tak byť samozřejmě jako moderátor bych takovým vnějším hodnocením úplně jako neměla přistupovat, na druhou stranu muž roku to asi očekává trošku, že vlastně lidi ho nějakým způsobem posuzují. A takže jste byl teda, musím říct, jako fešák, dobrý, bylo vidět, že ty výsledky umíte si vypracovat, nicméně zatím běžela, vy jste to trošku naťuch, spousta vnitřních procesů a starostí a trápení, tak co tam všechno jelo, když jste teda se připravoval na tu soutěž?
Když jsem se připravoval, tak to ještě nejelo moc, jako, nebo jsem to nevnímal. To byl takový trošku boj o přežití. Ono i v rámci pracovní sféry to tehdy bylo takové napjaté období, ať už finančně, nebo co se týká závazku. A do toho byla ta příprava a já jsem jako věděl, že odfiltroval jsem vlastně úplně všechno, celý osobní život a nějak jsem prostě té přípravě dal maximum a s tím jsem potom i na to finále do Náchoda odjížděl s pocitem, že jako...
Pardon, Vojto, a co to znamená ta příprava? Nějaký jako extrémní množství cvičení, jídlo omezování? Spánek, co si pod tím máme představit?
Tak no, jako vyloženě to bylo asi něco jako profesionální sport nebo kulturistika, to znamená hodně tréninku, omezený kalorický příjem, do toho jsem vlastně ještě trénoval třeba na tu volnou disciplínu, což byl tanec, což byl obrovský výstup z komfortu, takže kombinace tohodle a vnímal jsem tam, jako to jsem tam vnímal vědomě nějaký jako tlak psychický a třeba i se svojí koučkou jsem řešil tehdy to, jak se připravit na tu promenádu v plavkách, protože to bylo něco, co mi trošku nahánělo hrůzu. Já jsem třeba nechodil jako dítě ani na koupaliště, nesundával jsem si triko na letní přípravě, když jako ostatní kluci byli do půl těla a byla tam prostě taková nezdravý vztah k tomu vlastnímu tělu.
To chci teď říct, že to skoro jako vypadá, že jste vlastně celý ten život byl velmi jako senzitivní na nějaké to hodnocení a pak jste teda šel do takovéhle soutěže, což asi pro vás tím pádem byl velký tlak.
Je to tak vlastně teď, když se nad tím společně takhle zamýšlíme, tak si říkám, stylo sakra, co mě to napadlo, ale jo, v tom hokejovém kolektivu jsem s tou svojí nadváhou byl konfrontovaný docela dost, takže byla to takové mé slabé místo a vlastně možná jsem si asi potřeboval něco dokázat a dopadlo to tak, jak to dopadlo, protože když se podívá na ty fotky z toho finále, tak já jsem nebyl určitě jako nejlepší fotomodel, který tam byl v té finále 12, ale možná tam zahrály roli nějaké jiné faktory, no.
Já myslím, že to vypadalo dobře.
Tak to děkuju.
Já jsem musím říct, že ten zbytek teda pánů jsem nesledovala, tím, že jsem se připravovala na dnešní rozhovor, tak jsem se dívala na vás, takže za mě dobrý. A jak se stane, že teda vyhrajete, což si dokážu představit, teda, že zatím se skrývá to všechno, co jste teďko jmenoval, vy jste se pak účastnil i světové soutěže, jestli to říkám dobře?
Měl jsem se účastnit, ale byla kvůli covidu zrušena, takže tam mě teprve čeká asi v závěru letošního roku.
Aha, takže tu už tě za sebou nemáte, nicméně jak se stane, že teda mladý muž v 26 letech se dopracuje jakoby k výsledkům, které mu řeknou, že je teda neplodný, protože to je většinou jakoby téma, které když žena nebo muž řeší, tak protože třeba se pokouší, že o miminko a nedaří se jim to a hledají jakoby ty příčiny, tak jak se vlastně stalo to, že vůbec jste to zjistil?
Ono po té soutěži, tak já jsem si tak nějak jako trošku odfrknul, dopřál jsem si ať už té pozornosti těch večírků nebo tak, ale zároveň tam naskočila rovnou příprava na tu potenciální zahraniční soutěž, ale tak nějak jsem cítil větší a větší únavu, do toho mě začalo to tělo bolet, různé jako svalové problémy a zároveň to tělo nereagovalo na ten trénink, na tu stravu a tak nějak jsem si říkal, že to už to není jako normální, nevěděl jsem, jak z té situace ven, no a zašel jsem si na krevní testy, kde mi teda zjistili extrémně nízký testosteron a růstový hormon, do toho vlastně kortizol a další stresové hormony vystřelené až do nebes. Pan doktor to tehdy komentoval, že mám výsledky jak 50-letý vyhořelý manažer a nějak jsme se jako pídili po těch příčinách a nikdo moc jako nevěděl, byla tam
pardon,
nějaká...
jak se to poslouchá, takováhle informace?
No tohle ještě nebyl úplně jako náraz do zdi, ale říkal jsem si sakra, jako já jsem vždycky věděl, že já nevím, nemám úplně chlupatý hrudník, že mi ten testosteron nestříká z uší, ale že by to jako bylo takhle blbý, to jsem si neříkal a tak nějak spíš jsem si říkal sakra, jestli tam je, protože těm lékařům to bylo taky divný, jestli tam je nějaká genetická vada nebo prostě co tam je, a takže nebylo mi to příjemný, snažil jsem se, nebo takhle, musím říct, že jsem se hodil trošku do role oběti, že najednou jako jak jsem vždycky tu odpovědnost za sebe, za své zdraví přijímal, tak najednou jsem si připadal extrémně bezmocně a doufal jsem, že ty doktoři se mnou něco udělají. Takže my jsme zkusili třeba i substituční léčbu a na tuto tělo taky nereagovalo. Takže potom jsem skončil až na tom spermiogramu v té krásné odběrové místnosti romantické a pak jsem se teda od pana doktora dozvěděl, že teda je tam ta neplodnost. No.
Je to něco, co se dá změnit, nebo je to stav, který je trvalý?
To mi v tu chvíli nikdo nedokázal říct, jestli to je opravdu, protože potom následovali samozřejmě další vyšetření, že to byla urologie, endokrinologie, magnetická rezonance, hypofýze, jestli tam není někde nádor nebo něco, takže ono to bylo takové nepříjemné období docela dost. Ale já jsem tomu dělu nějak jako potom postupně začal věřit a i s endokrinoložkou jsme se, nebo ona říkala, že by to asi největší pravděpodobností mohla být jenom funkční změna. Že samozřejmě, to, aby se ta osa, řekněme, ta rozmnožovací nějak zbrchala, tak to může trvat klidně 18 měsíců. ale že si myslí, že tam bylo takové jako funkční přepětí. Tolik vlastně stresu, že to tělo nepotřebovalo tu rozmnožovací soustavu, tak ji prostě jako vypnulo. Takže já jsem to potom přestal řešit, spíš jsem se začal soustředit na to si ten život překopat, protože to byl naprostý náraz do zdi a všechno to, co do té doby pro mě bylo důležité a že hodně důležitá byla třeba ta práce, kde jsem si třeba částečně i to své mužství kompenzoval, a tak mě prostě ten život nasměroval jiným směrem, tak abych tu lekci pochopil. No.
To znamená, přehodnotil jste spoustu věcí v tom svém životním stylu, aby když to lidi učíte, tak aby to byla jako pravdivý nejenom na oko, když to tak asi můžu říct, jo? Tak trošku?
Já jsem, nedá se říct, že bych některé věci úplně jako zanedbával. Akorát tam toho
možná
bylo
moc, ne?
Všeho moc. No. No, moc pohybu, občas tam bylo méně spánku, hlavně v některém období, kdy jsem řešil nějaký rozchod s bývalou přítelkyní, tak to bylo takové krizové období, kdy jsem se hodně upnul třeba na tu práci. Takže hodně pohybu, občas nějaké výkyvy nebo takhle, tím, že jsem nějaké diety držel různě od 15, tak ty výkyvy v rámci toho stravování tam byly vždycky a to je další stres pro to tělo. Nadměrný pohyb, ten spánek jsme říkali, no a do toho ten psychický stres, no takové jako nepřetržité napětí, kde ani o víkendech jsem vlastně si nedovolil ten odpočinek pořádně. A tak se to kumulovalo společně, dejme tomu s nějakou nejistotou v rámci možná i toho svého mužství, s čím mě vlastně to vítězství a ten zisk toho titulu vlastně začalo konfrontovat ještě víc, protože někde uvnitř mě mi běželo prostě, no tak teď seš ten muž roku a teď musíš jako reprezentovat všechny prostě ty parametry toho mužství, no a vlastně ten tlak jsem na sebe vytvářel sám a ta doba, ve který jsme, no.
Trošku to zní, musím říct, jako zpověď člověka, který něčím takovým prošel před 10-15 lety, už má ten jako odstup, má to zpracovaný a tak. Když to vy jste to absolvoval ve velmi krátké době, respektive vlastně furt v tom fičáku jste, protože jste před chvíličkou říkal, že ta světová soutěž vás teprve čeká. Tak jak tu soutěž vnímáte dneska, tu přípravu, jak vnímáte dneska, aby se neopakovalo teda to, co, čím jste prošel?
Já musím říct, tak jako troufala, že tady sedí asi někdo úplně jiný, než jsem byl před tím rokem, rokem a půl. Ta moje cesta transformační...
Troufala nebo
pokorně? Pokorně. Ale jakože ono to bude znít troufale, ale já doufám, že vy i posluchači z toho cítí tu pokoru. Protože tehdy já jsem tak nějak vlastně možná ani nevěděl, kdo pořádně jsem, ten tlak jsem na sebe vytvářel a ta moje cesta nezačala jenom těmi zdravotními problémy, to bylo něco, co už se ale jako nedalo ignorovat, ale začala už těsně po té soutěži třeba měsíc nebo dva, kdy jsem začal chodit i na psychoterapii, protože vlastně jsem si říkal, že já jsem v tom životě získal všechno, co jsem chtěl, vždycky jsem byl zvyklý všechno urvat, ať už to bylo pracovní úspěchy nebo případně i ta soutěž, ale nedostávalo se nějaký jako pocit životní spokojenosti tomu životu. Chyběla tak jako nějaká šťáva, šťavnatost. A takže vlastně já jsem procházel tou transformací, jak řešením toho fyzického zdraví, tak jsem si zároveň odkrýval postupně i ty souvislosti v rámci té hlavy, která tam hrála obrovskou roli a netroufám si říct jako poměrově vůči tomu lifestylu, jak se to tam mohlo vůči sobě nějakým způsobem mít. Takže to, že jsem to zároveň zvládal nějakým způsobem procházet a vidět v těch souvislostech. A vlastně jsem si i díky covidu dopřál takové skoro roční karmické prázdniny, kdy vlastně já jsem hned po střední škole začal pracovat a velmi intenzivně a tak nějak jsem si uvědomil, že mi tam chybělo nějaké meziobdobí, které někdo má třeba při vysoké škole, tak jsem si říkal, no tak teď, když mám tu příležitost a celý svět se zastavil a ty závazky ke mně zpátky nepřicházejí, což by se mi normálně vlastně nikdy nemohlo stát, tak jsem si to užil naplno a vzal si konečně čas pro sebe.
Takže jste si odpočinul. Máte třeba nějaké nové testy, které by vlastně prokázaly, že kromě toho, že se cítíte líp, takže opravdu jsou tam nějaký parametry, které říkají, jsem na tom opravdu líp?
Já musím říct, že už mi pan doktor vlastně řekl, že jsem na tom líp, než asi většina mužské populace, že jsem tu lekci včas pochopil, ať už je to endokrinologické, nebo z hlediska toho spermiogramu, tak vlastně nebyl to ani rok a díky všem těm změnám opravdu jsem ten život úplně překopal, tak to tělo začalo reagovat a ta osa se prostě zbrchala daleko, daleko líp, takže už někdy v červenci jsem snad byl za panem doktorem a už mi říkal, že teda to ještě není optimální, ale už, že si mám dávat bacha, že zase střílim ostrým a tak to bylo takové vtipné setkání.
Tak to je dobrý. To zní, myslím, docela inspirujícím, motivujícím jako způsobem to, co, jak to pan doktor pojal. V každém případě je to dobrá zpráva pro ženy i muže, protože je obecně známá informace, že ten náš životní styl, tak jak v té poslední době, v těch posledních možná 15-20 letech je, takže opravdu přispívá k tomu, že zejména teda mužům, že ubývá spermií, jsou pomalejší, rychlejc umírají a tak dále, a tak dále, a tak dále. U žen jsou zase jiné problémy a je dobrá zpráva, že to teda jde zvrátit. Mm-hmm. A pojďme teda k tomu, protože vy dneska pomáháte lidem vlastně k tomu, aby si překopali ten svůj životní styl, tak co s těmi lidmi děláte, když k vám dorazí? Protože já vím, že na Urban Life, říkám to dobře tu značku,
tak,
nejste jenom vy, že máte tým, že už že je vás víc, to znamená ta služba, kterou nabízíte, je poměrně komplexní. Mm-hmm. Tak když bych k vám teď přišla, tak co se mnou budete dělat?
Tak nejprve vám určitě dáme diagnostiku, respektive nějaký dotazník vyplnění, na základě kterého získáme nějaká data a o těch si pak spolu popovídáme, jaká je vaše představa. My tam nejčastěji řešíme a hodnotíme s těmi našimi klienty úroveň, řekněme, nějakou celkovou stresu v tom jejich životě. Protože stres samozřejmě není jenom psychický, jako stres na to naše tělo můžou působit alkohol, cigarety, nekvalitní potraviny, nedostatek spánku, nadbytek anebo nedostatek pohybu a tak dál. A dáme všechny ty souvislosti, protože každý z nás je citlivý trošku na něco jiného a tu míru, kterou zvládneme v určitém odvětví, tak je jiná. Takže bavíme se o tom, jak se teďka aktuálně v tom těle cítíte, jestli vám to tělo dává nějaké tělesné signály na jejich ignorování. Já jsem byl asi docela velký specialista, protože jsme zvyklí opravdu jako jet nepřetržitě na výkon a naučit se odpočívat v té dnešní době podle mě jedna z nejdůležitějších věcí. No, takže bychom se pobavili, jaký je ten výchozí bod, jaká je ta startovací čára, kam bychom společně chtěli dojít. Nejenom co se týká, řekněme, přeměny postavy a složení vašeho těla, ale co se týká nějaké životní spokojenosti a případně nějakých životních změn, kdy v rámci jako coachingu dokážeme toho klienta doprovázet, protože kolikrát může být nějaký blokátor, hubnutí nebo nějaké jiné té tělesné změny právě v rámci vztahu nebo v nějaké jiné, řekněme, oblasti té psychické. Takže to je tohle. No a pak podle potřeby vás pošleme za našimi odborníky, ať už to je fyzioterapie, ať už to je nutriční specialista, případně ten coaching, nebo si můžete dopřát masáž. A potom vlastně se snažíme inspirovat i naše klienty a vést ke správným návykům, protože rozhoduje jenom ten návyk, ne znalost, ne nějaká zázračná pilulka, ne nějaké rychlé řešení, jenom ten návyk, takže provést je těmi návyky a pomoci jim je ukotvit v oblasti spánku, pohybu, výživy a i trošku mindsetu, řekněme.
Mm-hmm. To jsem se právě teď chtěla zeptat, protože informací o zdravém životním stylu je přehršlé. Dokážu si i představit, že hodně lidí je schopno si tam něco jako vytáhnout pro sebe, vytáhnout si to do nějaké struktury, ale to, co je těžký, je přesně to změnit ty návyky a potom to dlouhodobě dodržovat. A zajímá mě, jak vám klienti v tom procesu té změny, jak vám lžou a případně jak lžou sami sobě.
No, já jsem na to chtěl reagovat tu druhou částí věty, kterou jste řekla. Oni lžou hlavně sami sobě, ale nebo takhle. Já bych to nenazýval lží, protože každý máme nějakou svoji cestu a potřebujeme nějaký čas pro to, aby nám ty věci jako došly, aby jsme třeba, a u mě to bylo velký téma, abychom si řekli, že možná máme sami sebe rádi natolik, že už si dál nechceme ubližovat nekvalitním spánkem, jídlem, alkoholem, toxickými vztahy a tak dál. A to je extrémně důležité bylo pro mě třeba zjistit, že to začíná u té sebelásky, protože potom člověk dokáže začít říkat ne. A každý máme jinou potřebu tu časou, než nebo potřebujeme jiné, řekněme, impulzy z toho vnějšího nebo i vnitřního prostředí, aby jsme těch kroků byli schopni. Nicméně všechno samozřejmě souvisí s nějakým množstvím energie a motivace a chuti do těch změn, která souvisí s tak jednoduchými věcmi, jako je dostatek spánku a kvalitní palivo, protože to ovlivňuje nejenom tu fyzickou energii, ale dejme tomu i tu naši mozkovou biochemii, a když to naše tělo je závislé na nějakých zdrojích štěstí z okolí a jede, řekněme, na půl plynu, tak sobě nenacházíme tu chuť a tu vůli do těch životních změn. No.
Co jsou podle vás ty nejčastější důvody, proč se lidé vlastně dneska tak jako huntují?
Tak z vlastní zkušenosti můžu říct, že to je asi jako strach z toho, že nebudeme dost dobří. A to byl velký motiv u mě a ten jsem si teda odkryl a odhalil až nedávno. A bylo to silné zjištění, ale tak nějak, když vidím kolem sebe ty příběhy těch lidí, tak je to velmi, velmi opakující se vzorec. A je tam prostě nějaké prázdné místo, které se snažíme zaplnit, většinou v nějaké oblasti, která nám se kterou souvisí naše silné stránky. Pro někoho to může být práce, pro někoho něco jiného. A zkrátka hledáme to vnější ocenění, něco, v čem můžeme být dobří, něco, v čem můžeme získat větší pocit nějaký sebehodnoty. A je to většinou na úkor toho těla, které odložíme na později, nebo ignorujeme ty tělesné signály, ty varovné kontrolky, které už nám říkají, sakra, bylo by dobrý zpomalit a něco změnit, nebo potom už může přijít nějaká nemoc. Takže to jsou podle mě ty takové nejzásadnější věci.
Je to potřeba sebepřijetí? Respektive přijetí ostatními, protože i ty strategie, vlastně, které lidi používají v rámci té potřeby být přijat, mohou být různé. U mužů mám pocit, že to je víc přesně zacíleno takovýto musím být jako borec, jo? Musím být prostě lepší než ten jiný borec vedle mě. A u žen mám pocit, že ta strategie je často jako jiná, že tam je to víc takovýto musím být ta hodná holka, co plní jako povinnosti a zavděčí se všem, aby byla přijatá. Jo? Že u těch chlapů mně to přijde často, že je to takovýto valím tu kariéru, prostě hlava, nehlava, ať mě to stojí, co mě to stojí, kdybych se měl zničit. A u žen je to zase upřednostňuji partnera, manžela, děti, jo, musím je přeci všechny opečovat, abych byla teda ta správná matka, partnerka a tak dále. A sebe mám někde na tom konci seznamu. A to se i často říká, že, jo, že nakonec ten muž pak odchází od té uštvaný, vyřízený, obtloustlý manželky s dvěma dětma, umaštěnýma vlasama, která je věčně nevrlá, ale nevrlá, protože je prostě vyčerpaná, unavená a tak dále, protože všechny chtěla odservisovat a všechny chtěla udělat spokojený a odchází teda za tou, která má sebe sama na prvním místě a vypadá dobře, je spokojená, nadšená. Cítíte ten rozdíl jako u těch klientů, že tam, že možná je tam ta společná, sice ta potřeba jakoby přijetí, lásky a tak dále, ale že ty strategie, které třeba používají muži a ženy, jsou jiné?
Pokud ten muž a žena jsou v té své energii, to znamená muž v té mužské a žena v té ženské, tak jsou to podle mě, tak jak jste to popsala, ty nejpřirozenější a nejrozšířenější vzorce přežití, to tak jako můžeme vzít, protože to v nás zakódováno, to, co vlastně já přirozeně tomu protěžku můžu nabídnout proto, aby on tady pro mě jako byl. Takže tak, jak jste to popsala, tak bych tomu určitě nic nevytknul. Potom otázka, když někdo, dejme tomu tu mužsko-ženskou energii, má trošku jako vychýlenou, tak tu kompenzaci hledá někde jinde. Ale rozhodně ta sebeláska a sebepřijetí jsou tam i v rámci jako fungování a nějaké jako kvality toho partnerského vztahu extrémně důležité, protože to vnímám třeba prostředí, ve kterém jsem vyrůstal, tak tam to bylo hodně o tom, že se všichni obětovávali jako pro druhé a nebyl tam asi opravdu pro mě žádný jako vzor, který by měl sám sebe na prvním místě a byť si vážím lidí ve svém okolí, protože prostě vím, že se na ně můžu jako spolehnout, tak je to podle mě něco, co do jisté míry jako limituje kvalitu toho života a toho prožívání a těch partnerských vztahů. No.
Učíte lidi sladkému nic nedělání?
Já jsem se to učil teďka ten poslední rok a vlastně mě hrozně baví popichovat k tomu i ostatní, aby se to jako naučili, protože já jsem to nedokázal, já jsem se budil o víkendu prostě, já nevím, před sedmou a už jsem si říkal, že něco nestíhám, musím dodělat nějaké jako restičky, na který jsem přes týden neměl čas a teď si to jako užívám a takový klíč, takový řekněme kompas vnitřní, který jsem si k tomu jako našel k výběru těch aktivit, tak je prostě nějaký jako hlas srdce, což pro někoho, kdo je od sebe odpojený, jako jsem byl já, čistě nad tím uvažuje prostě jenom racionálně, jenom v té hlavě, tak je vůbec jako těžké něčemu takovému jako naslouchat, ale pokud se to začne dařit a vlastně tím kompasem se stane to srdce a pocit radosti z těch aktivit, tak potom nás to tím životem prostě vede velmi dobře a velmi kvalitně, řekněme.
Když máte u sebe klienta a zjistíte, že ten klient je teda v nějaké síti toxických vztahů, protože samozřejmě vztahy jsou vždycky 50-50. Mm-hmm. Těm, kteří se cítí jako oběti, se dost často velmi složitě vysvětluje, že za to nesou stejnou zodpovědnost a že tam mají svých 50%. Mm-hmm. Tak jak lidé přijímají a jak reagují na tohleto téma, když to rozklíčujete? Přicházejí si na to sami? Je to tak, že v hloubi duše to někde ví a jenom s váma si to přiznají? A nebo jim opravdu nastavuje to zrcadlo, že jako pro ně to je aha moment a teď třeba tam můžou vzniknout i nějaké negativní emoce i třeba směrem k vám?
Já se přiznám, že nejsem asi úplně ten jako drsný a přísný, ať už trenér nebo kouč. U mě to je hodně o té zábavě, o tom pocitu, o tom, aby ten člověk odcházel a cítil se lépe. I třeba s nějakým těžkým zjištěním, než když přišel, ať už po té fyzické nebo psychické stránce. A co si budeme povídat, já jsem pořád 27-letý kluk a necítím, byť mi ten život jako přihrál nějaké zkušenosti cené, necítím tak velkou jako autoritu v sobě nebo kapacitu v tom, abych mohl těm lidem v tomhle jako radit. Takže spíš se snažím o tom s nimi bavit, tak nějak se bavit o tom, jaké to může mít teda jako souvislosti, co je v nějaké jejich sféře vlivu a co naopak ne, kam tu pozornost můžou dát, jak to ovlivňuje jejich, dejme tomu, potom chování v rámci jako těch lifestyleových návyků, jestli ta příčina přesně nemůže být někde v té vztahové oblasti, ale snažím se spíš dávat nějaké jako podněty a nechat to tak jako běžet na pozadí, protože ono to má potom samozřejmě dozvuky. A vím i sám od sebe, že ta terapie pro mě byla třeba extrémně těžká, jak jsem zvyklý být výkonově zaměřený, tak z coachingu prostě člověk si dá cíl, teď si definuje akční kroky a pustí se do toho. Ale v té terapii já jsem nedostával žádnou zpětnou vazbu, já jsem tam byl vyložen jenom sám se sebou, jestli přišly dvě, tři otázky nějaké doptávací během té hodiny, tak to bylo moc. Ale zpětně zjišťuju, jak obrovsky cené pro mě bylo to, že jsem si na všechny ty věci došel sám. Samozřejmě pro někoho to může být jiné, ale...
Že jste tak trochu rozebral sám sebe.
Přesně tak, jo. A myslím si, že v tu chvíli to zjištění má největší sílu, než když vám to někdo jako to poukáže, nebo vám to prostě nějakým způsobem představí, protože tam může skočit samozřejmě nějaká obraná reakce a tak dál, takže spíš se snažím dávat nějaké podněty, rozšiřovat to uvědomění a dávat nějaké jiné úhly pohledu.
Mm-hmm. Zůstanu u té vaší psychoterapie, protože jedna věc je si zvědomit to, že mám nějaký jako strachový vzorec nebo nějakou takzvaně tu strategii, která mě pomáhá vlastně k tomu přežití, která je stínová, je vlastně negativní. A nebo negativní. Prostě nemáme v tu chvíli jakoby k ní přístup, neumíme s ní prostě pracovat v náš vlastní prospěch. A když jste jí odhalil, tak to zvědomění je ale jenom krok číslo jedna. Pak ten krok číslo dva je, aby se neprobouzela a nepoužíval jste jí v těch krizových momentech, kdy se dostáváte do nějakého stresu, případně teda do té situace, která vám spouští ten pocit, že nejste dost dobrý. Tak co jste dělal s tímhletím, s tou druhou částí?
No... já jsem tam takových jako vzorců, řekněme, ochranných před tím stresem měl víc. Něco z toho bylo, dejme tomu, to, že jsem se opil, nebo jsem se hrozně přejedl sladkýho, to už jsem tam měl prostě z dětství, takovou branou reakci. A potom tam byl hodně třeba ten vnitřní kritik a nějaký pocity osamělosti a tak dál. A asi tam obrovskou roli hrálo to jako přijetí v tom, že jsem si jako i pojmenoval, dejme tomu nějaký jako čtyři postavičky, které se mnou v té hlavě jako žijí, které tam za těch 27 nebo 26 let jako vznikly, rostly se mnou.
A jak jste si je pojmenoval? To mě zajímá tohle. To je zajímavá strategie. Tu tady ještě žádný host nezmiňoval.
No, a já to mám někde napsaný, ale byl to určitě osamělý jedlík tam byl. Byl tam kritik Kloby. Kloby byla moje přezdívka v dětství z hokeje, což byla zdrobnělina klobásy, ale to Kloby už bylo takový lepší.
Že klobásy jste papal rád?
No, klobása mi říkali, ale vzniklo to tak, že jednou na hokej vlastně ve čtvrté třídě někdy o přestávce za mnou přišel děda se svačinou a začal mi tam jako nabízet ty klobásy. A říkám, dědo, prostě schovej to, máme prostě zápas, já to tady jako nebudu jíst. A děda mě přemlouval tak dlouho, že až jsem si to dal a už to se mnou zůstalo až doteď. minimálně u těch kamarádů, které mám na Moravě. Takže kritik Kloby, osamělý Jedlík tam byl, byl tam nice boy záchranář, protože vlastně se mi tam u mě vyvinulo to, že jsem chtěl, aby mě měli všichni rádi a zároveň jsem měl obrovskou touhu zachraňovat celý svět, ať už to byly moji klienti, moje partnerky, ale nejvíc ze všeho jsem potřeboval zachránit já. Takže tyhle tři tam byly, teď toho čtvrtýho si asi nevybavím. No ale přesně to, že tady se mnou jako všichni jsou a že nemůžu jako smazat, vyzmizíkovat a potlačit zase zpátky do toho stínu a snažit se s nimi nějak pracovat a vlastně tu dušičku každého z nich aspoň trošku, řekněme, nabažit nebo tak nějak o ně pečovat, protože jsou to vzorce, které mě dovedly až tam, kde dneska jsem a pomohly mi zvládnout různý těžké životní etapy a bez nich by to prostě nešlo, takže to přijmout jako část sebe sama a snažit se jim to prostě vracet a nenechat je tam, řekněme, vyhladovět, aby se potom zase jako nevyskočili ve velkým o tu svoji pozornost, no.
Ale sám je nasytit. To je hezký, protože v té osobnostně rozvojové části nebo ty práci, tak z mýho pohledu, tak jak já mám zkušenost, tak se objevují dva přístupy. Buď najdu nějaký vzorec a snažím se ho jako přeprogramovat, změnit, odstranit, anebo je ten druhý, že k němu přistoupím laskavě, přijmu to, že jsem teda nedokonalá, nedokonalý a nějakým způsobem to integruju teda do sebe. A řeknu si, že prostě každý máme něco, jako máme se rádi i v té své vlastně nedokonalosti a řekl bych, že tohle je vlastně krásná praktická ukázka toho druhého přístupu, kdy vy jste si teda dal do jasných obrysů ty své jako strategie a nebo ty strachové jednání a teď se jako hezky pohladíte po té hlavičce a řeknete malej, i tak tě mám rád, i když teda se potřebuješ přejíst, ať cítíš se sám a tak a nakrmíte si je vlastně jako láskou sám ze sebe, že jo? Jo. A to jsou vlastně ty strategie, kdy se, nebo cílem té terapie bývá odprostit se od té lásky z vnějšku a přejít do toho módu, kdy vlastně jste schopen si dát tu lásku sám sobě. Ještě to používáte, nebo už jste se nasytil a už tohle to potřeba není?
Tak občas člověka prostě popadnou chutě přesně na to sladké a cítí, že to je spojený s nějakou stresovou situací, s nějakým pocitem jako osamělosti, úzkosti nebo tak. Ale víceméně bych řekl, že se mi to docela jako daří. Trvalo to dlouho to jako přepsat, mít sám sebe na prvním místě. Hodně to bylo taky o tom vystoupit z toho neustálého kolotoče tlaku a stresu, kdy těch obranných reakcí tam přirozeně naskakuje víc. Takže tohle a extrémně důležitá byla nějaká ta terapie, bavit se o tom a já jsem hodně takový jako u coachingu to bylo takový jako sebekoučující přístup, ale obecně jako přemýšlivý a hledám pořád ty souvislosti a naštěstí mám kolem sebe třeba spoustu skvělých přátel, se kterými se bavíme o těch životních tématech, takže to bylo o tom si to neustále nějakým způsobem jako připomínat, ty nové životní postoje a na druhou stranu bylo neignorovatelné to, kolik té životní spokojenosti se v tom životě najednou objevilo a asi to nejlíp vystihuje hláška nebo jako sousloví mojí terapeutky, která mě naučila, že stačí, když ty věci jsou dost dobrý, že nemusí být perfektní. Ne?
Ještě se zeptám na mediální tlak, respektive i třeba na nějaké reakce na sociálních sítích, protože v okamžiku, kdy má člověk ty vzorce, o kterých my se tady bavíme, tak to znamená, že je jako hodně senzitivní samozřejmě na to posuzování zvnějšku. A myslím si, že i lidi, kteří nejsou senzitivní, tak mají často problém jako ze sebe spláchnout mnohé komentáře a reakce agresivní, které se objevují na sociálních sítích. Vy samozřejmě v okamžiku, kdy jste vyhrál teda soutěž Muž roku, tak jste se objevil všude možně v bulváru. Tam těch hejtrů a posuzovatelů je největší množství. Tak jak se člověk vyrovnává s tímhletím?
No, ono to hodně asi souviselo s tím, že jsem musel sám tak nějak jako pochopit v sobě, jak se to stalo, že jsem to vlastně vůbec vyhrál. Protože favorit jsem určitě nebyl.
A na co jste přišel?
Na co jsem přišel? Já jsem to vždycky popisoval, že tím, jak jsem z toho hokejového prostředí, že to bylo takový jako nagano, že tam to těm Čechům všichni jako přáli, že by se to jako zasloužili, ale prostě bylo tam spoustu favoritů, který byli daleko, daleko před něma. No ale někdy se to prostě tak jako sejde, že jednou z deseti toho favorita jako vyhra, porazíte. A ono se to tehdy v tom Náchodě nějakým způsobem sešlo a já jsem tam předvedl možná, nevím, nějaký jako X-faktor, tomu říkali, když jsme byli na soustředí v Tunisu, že mi tam jako chybí, že to musím někde tam jako objevit. A nevím, prostě jsem byl asi něčím jiný a možná prostě nechali v soutěži krásy ve 20. ročníku zvítězit, já nevím, inteligenci nebo něco prostě, co tam ta porota prostě v ten večer uviděla, co tam ze mě jako vyzařovalo. Ale já jsem viděl, že reprezentuju jako jiné kvality, než že je krása a paradoxně jsem se jako krásným postupně začal cítit až dlouho, dlouho po té soutěži, kdy jsem začal mít sám sebe rád a začal to tomu tělu jako vracet, to, z čeho se začalo nějakým způsobem vyvíjet a vypadat daleko líp, dejme tomu, než je vůbec v přípravě na tu soutěž. A takže asi takhle, no.
A z čeho usuzujete a proč si myslíte, že jste nebyl favorit?
No, protože to prostředí pro mě bylo fakt cizí a já jsem se v tom necítil. Takže když jsme byli třeba na soustředění, což bylo 4 měsíce, 5 měsíců před tím finále a já jsem šel po první modní přehlídku, tak si ze mě dělali jako legraci, nebo legraci, oni to mysleli jako dobře, že chodím jak naprcaný kačer, pardon za ten výraz, protože já jsem opravdu nevěděl, jak chodit, jak se tvářit na focení. Tam jsem měl výraz jak masový vrah a měl jsem vlastně to štěstí, že spousta lidí kolem té soutěže mi dalo nějaká doporučení, ať už to byl pohyb, mluva, cokoliv. A já jsem se snažil to všechno vzít k srdci, nějakým způsobem integrovat a za těch 5 měsíců jsem udělal největší progres ze všech. A většina té poroty to asi viděla, mně se to tam podařilo asi v tom Náchodě tehdy ten večer ukázat a nějak si to takhle sedlo. Takže
já jsem právě chtěla říct, Vojto, jestli to není vlastně ten váš zase jako vnitřní pocit, že nejste dost dobrý, tak jestli to spíš jako nebylo to vaše přesvědčení, že nejste favorit, než že by to byl objektivní skutečnost a objektivní fakt. Protože, a to je zajímavá věc, já vlastně než byla ta soutěž, tak byly takový ty medailonky, že jo? Mm-hmm. A vy jste jediný, koho si pamatuju. Z těch medailonků, jo. Takže nevím samozřejmě, jak to vnímali jako ostatní, ale znova je vlastně otázka, jestli tohle to není ve skutečnosti jenom zase to vnitřní přesvědčení a ten subjektivní pohled, než ta objektivní skutečnost na tu věc. V každém případě, Vojto, moc děkuju, nachýl se konec. Děkuju za vaši otevřenost, za vaši upřímnost i za vaši odvahu, protože ještě bych řekla, že a teď si to dovolím, protože mě je za měsíc vlastně ani ne, za necelý měsíc 40, takže já už teď můžu jako hovořit takhle vlastně seniorně z patra směrem k vám, když jste o takový kus mladší. Takže v tomhletom věku přece jenom ne vždycky je vidět takováhle jako otevřenost, odvaha a schopnost vlastně ty věci zpracovat a takhle o nich přemýšlet, takže vždycky je to fajn potkat takovéhleho člověka. No a samozřejmě já vám budu držet pěsti, aby to dobře dopadlo, až skončí koronavirus a pojedete reprezentovat.
Děkuju moc, já musím, že se tentokrát na tu soutěž jako opravdu těším a půjdu si to užít. Jsem rád vůbec, že jsem tam mohl mít tenhle jako prostor a ty věci si vyřešit, když to bylo to zdraví anebo ta hlava. Takže moc děkuju jak za přání a hlavně za pozvání. Tady ten příjemný rozhovor a třeba se to ještě někdy zopakneme.
Vojto, děkuju, krásný den, milí posluchači, hezký den i vám a zase někdy naslyšenou.